Společnosti Pfizer přinesla její průkopnická vakcína proti COVID-19 očekávané vysoké tržby. Deklarovaná solidarita s chudými zeměmi ale zatím nepřišla.
Ukrajinský prezident usiluje o obnovení mírových jednání. Domluvit se s Moskvou však bude obtížné.
V Polsku roste popularita opoziční strany bývalého televizního moderátora Šimona Cholovni. Má šanci změnit polskou politiku?
Ani písku není na planetě nekonečně mnoho.
A miliardáři se filantropii nevěnují z čirého altruismu. Podle amerického novináře sledují i vlastní úspěch.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Americká farmaceutická společnost Pfizer se od samého začátku netajila tím, že chce na své vakcíně proti COVID-19 vydělat. V praxi to znamená, že si ji dosud mohli dovolit převážně jen bohaté země. Podrobnostmi se zabývá americký deník New York Times.
Podle tohoto listu loni Pfizer udělal ve snaze vyvinout co nejrychleji vakcínu proti COVID-19 důležité rozhodnutí. Některé konkurenční společnosti totiž slíbily, že se po dobu epidemie vzdají zisku, které by jim prodej očkovacích látek mohl vynést. Pfizer ale chtěl vydělat.
V úterý společnost oznámila, kolik peněz jí zatím přinesla vakcína, kterou prodává pod názvem Comirnaty. Za první čtvrtletí tohoto roku činí tržby Pfizeru jenom za vakcíny 3,5 miliardy dolarů.
To je skoro čtvrtina celkových příjmů firmy v tomto období. Odhaduje se, že nezdaněný zisk z prodeje vakcíny bude v prvním čtvrtletí asi 900 milionů dolarů. I tato poněkud nižší částka odpovídá v přepočtu 19 miliardám korun.
Úspěšný vývoj průkopnické vakcíny, která už zachránila nespočet životů, zajistil Pfizeru široké uznání. Očkovací látka ale míří převážně do bohatých zemí, což je v rozporu se slovy ředitele společnosti Alberta Burley, který sliboval, že chudé země budou mít k vysoce účinné vakcíně stejný přístup jako zbytek světa.
Podle Světové zdravotnické organizace obdržely bohaté země do poloviny dubna více než 87% z celkem více než 700 milionů dávek vakcíny proti COVID-19, zatímco chudé země jen 0,2%. V bohatých zemích už dávku vakcíny dostal přibližně každý čtvrtý, zatímco v chudých zemích jen 1 z 500.
Pfizer tvrdí, že chce, aby jeho vakcína byla dostupná po celém světě. V úterý společnost oznámila, že 430 milionů dávek svého přípravku dodala celkem 91 různým státům a územím. Už jsme se ale nedozvěděli, podotýká list New York Times, kolik z nich se dostalo do chudých zemí, kterým prý Pfizer očkovací látku prodává za režijní cenu.
Z údajů Světové zdravotnické organizace se zdá, že pomoc, kterou Pfizer nejchudším zemím poskytl, je jen minimální. Firma slíbila, že přispěje 40 miliony dávek do globálního programu COVAX, který má pomoci zajistit očkovací látky pro chudší země. I to je ale méně než 2% ze 2,5 miliardy dávek, které se Pfizer a jeho partnerská společnost BioNTech letos chystají vyrobit.
Firmy Johnson & Johnson a AstraZeneca přislíbily, že během pandemie budou své vakcíny prodávat bez nároku na zisk, připomínají newyorské Timesy. Naopak výzkumná společnost Moderna se rozhodla svou očkovací látku nabízet za takových podmínek, aby byla zisková.
Pro Modernu je ale vakcína v podstatě jediným artiklem, zatímco Pfizer má mnohem pestřejší paletu výrobku. Jen v loňském roce vytvořil zisk ve výši skoro 10 miliard dolarů. Na druhou stranu společnost často poukazuje na to, že nevyužila prostředku z federálního rozpočtu, které americká vláda farmaceutickým společnostem nabídla v rámci takzvané operace nadsvětelná rychlost.
Na vývoji vakcíny se ale podílela i německá firma BioNTech, která měla značnou podporu spolkové vlády. Úspěch obou společností by navíc nebyl myslitelný bez vědeckého výzkumu, placeného z peněz daňových poplatníků.
Už teď ale vysoký odhadovaný zisk společnosti spolu s poměrně omezeným prodejem vakcíny do chudších zemí podle listu New York Times naznačují, že Pfizer upřednostnil před jinými motivacemi zisk. A dá se čekat, že vakcína bude společnostem Pfizer a BioNTech vydělávat i nadále. Očkovaní totiž pravděpodobně budou k udržení imunity potřebovat další dávku, takzvaný booster.
Výrobci vakcín se finanční stránkou věci raději příliš nechlubí. Společnosti nechtějí, aby to vypadalo, že na pandemii vydělávají. V poslední době navíc rostl tlak na administrativu amerického prezidenta Joea Bidena, aby uvolnila ochranu intelektuálního vlastnictví a umožnila chudým zemím vyrábět dostupnější verze očkovacích přípravků ve vlastní režii. S tím ale Pfizer a další farmaceutické společnosti v žádném případě nesouhlasili.
Skupina rozvojových zemí v čele s Jihoafrickou republikou a Indií už dříve Světové obchodní organizaci navrhla, aby po dobu pandemie udělala výjimku v ochraně intelektuálního vlastnictví týkajícího se očkovacích látek proti COVID-19.
List New York Times k tomu konstatuje, že v ideálním případě by farmaceutické společnosti měly rozvojovým zemím zajistit snadnější přístup k vakcínám. A to například tím, že by jim nabídly zvýhodněné ceny nebo zvýšily svou výrobní kapacitu navázáním partnerství s jinými firmami.
Další americký list Washington Post přidává informaci, že tento týden ve středu se uvolnění patentů na vakcíny rozhodly podpořit i Spojené státy. Budou prý ve Světové obchodní organizaci usilovat o vypracování dohody, která by umožnila sdílení patentů. Není bez zajímavosti, že akcie Pfizeru po tomto oznámení zažily na burze výrazný propad, jejich cena se ale brzy vrátila na předchozí úroveň.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by rád pokračoval v pozastavených mírových jednáních, která by ukončila doutnající konflikt na východě země. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin ale o kompromis zřejmě nestojí, uvádí britský deník Financial Times v analýze patové situace.
Bývalý americký zmocněnec pro Ukrajinu Kurt Volker minulý týden napsal, že soustředění ruských vojsk u východních hranic Ukrajiny a na Krymu, po kterém nasledovalo jejich částečné stažení, bylo z hlediska Kremlu velkým úspěchem. Diplomat se domnívá, že Ukrajina teď vypadá zranitelně.
Zelenský, který se stal prezidentem v roce 2019, mimo jiné i díky příslibu ukončení války, teď nemá moc možností, jak se ze slepé uličky dostat. Nedokázal totiž své západní spojence přimět, aby podpořili další ekonomické sankce proti Rusku a ochota Spojených států zapojit se do dalšího diplomatického úsilí zůstává nejistá.
Během 2 let, které uplynuly od jeho zvolení, si ukrajinský prezident musel přiznat, že Putin o mír na Donbase nejspíš nestojí. Alespoň ne za podmínek, na něž by ukrajinská strana mohla přistoupit.
Minulý týden Zelenský deníku Financial Times řekl, že by chtěl, aby se k takzvanému normandskému formátu, tvořenému Německem, Francií, Ukrajinou a Ruskem, připojili i Spojené státy a Velká Británie.
Vyzval také ke změnám v minských dohodách vyjednaných dosavadní normandskou čtyřkou. Jejich plnění zatím příliš nepokročilo, protože Kyjev se s Moskvou nedokáže shodnout na termínech a pořadí jednotlivých kroků. Kreml ale o žádných změnách nechce ani slyšet.
Paříž a Berlín se obávají, že ústup od už dojednaných minských dohod by Moskvu zbytečně provokoval. Jejich zrušení by navíc v budoucnu zkomplikovalo udržení evropských sankcí proti Rusku.
Během prvního roku ve funkci Zelenský dosáhl rychlého triumfu po pařížském jednání s Putinem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Ukrajinský prezident tehdy dokázal Rusko a jim podporované východoukrajinské separatisty přesvědčit, aby souhlasili s výměnou stovek válečných zajatců.
Pak ale mírový proces ustrnul na mrtvém bodě. Příměří uzavřené v červenci loňského roku se letos opět začalo porušovat. Kyjev nesouhlasí s požadavkem, že by měl odstrženým územím zaručit trvalou autonomii. Takové uspořádání by podle názoru ukrajinských politiků ohrozilo úsilí země o vstup do Evropské unie a do NATO.
Moskva a neuznané separatistické republiky zase odmítají přistoupit na to, aby Kyjev převzal kontrolu nad regionem a rusko-ukrajinskými hranicemi dřív, než tu proběhnou volby, které by znamenaly první krok k reintegraci s Ukrajinou.
Zelenský v dubnu vyjádřil zájem o schůzku s Putinem. Podobnému osobnímu setkání ve formátu jeden na jednoho se ukrajinský prezident zatím vyhýbal.
Putin ale Zelenského návrh sejít se přímo na frontě zavrhl. Místo toho mu nabídl, že vzájemné vztahy obou zemí můžou projednat v Moskvě. O situaci na Donbase by ale Zelenský měl podle Putina jednat s představiteli neuznaných republik. To ovšem ukrajinský prezident odmítá.
Ukrajinská strana zřejmě doufá, že by Rusko mohlo na kompromis přistoupit za situace, pokud by se do dalšího jednání vložil americký prezident Joe Biden, buď společně s představiteli Francie a Německa, nebo během dvoustranných rozhovorů s Putinem. Zatím ale není jisté, jak důrazně Washington novou mírovou iniciativu podpoří.
Biden sice podle britského listu patří mezi přátele Ukrajiny. V jeho administrativě je ale hodně úředníků z éry prezidenta Baracka Obamy. Ti se už před 6 lety dívali na zásadnější americké angažmá v této záležitosti silně skepticky.
Maria Zolkinová, analytička Kyjevského fondu demokratické iniciativy pro Financial Times, vysvětlila, že Rusko by za Putinovy vlády mohlo Ukrajině vrátit odtržená území jedině v případě, že by pocítilo výrazná ekonomická a technologická omezení. Sama se ale domnívá, že takové sankce Západ nepřijme, protože se obává, že v Rusku by jen posílili nepřátelské nálady.
Někteří ukrajinští analytici i politikové se připravují spíš na dlouhodobý zamrzlý konflikt. Pro Kyjev by podle nich bylo nejlepší strategií posilovat ekonomiku a modernizovat stát. Jeden ukrajinský představitel to popsal jako takzvanou západoněmeckou strategii.
V tomto přístupu by se Ukrajina měla soustředit hlavně na to, aby období Putinovy vlády nějak vydržela. S novým ruským vedením, které přijde po něm, by pak mohla uzavřít mír z pozice relativní síly, vysvětluje deník Financial Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině na Plusu.
Známý polský moderátor Šimon Cholovňa dokončil vznik své politické strany Polsko 2050, která má podle posledních průzkumů překvapivě velkou podporu voličů. Otázce, jestli můžou Cholovňa a jeho formace vnést změnu do polské politiky, se na evropské mutaci serveru Politico věnuje polská novinářka Maria Vilčková.
Polsko už podle Vilčkové zažilo víc politiků, kteří v průzkumech získali velkou podporu, jen aby pak ve volbách propadli. Cholovňa ale tvrdí, že teď to bude jiné. Vládnoucí nacionalisté podle něj zdegenerovali, kdežto opozice trpí krizí důvěry.
Vládní koalici vedené stranou Právo a spravedlnost schází soudržnost. Nedávný zákaz potratů a nepříliš úspěšný boj s pandemií ji navíc připravili o přízeň mnoha voličů. Dosud nejsilnější opoziční strana Občanská platforma na to nedokázala dostatečně důrazně zareagovat.
Cholovňa kandidoval už v loňských prezidentských volbách, v nichž skončil třetí se ziskem 14% hlasů a politický chaos ho ještě posílil. Jeho nová strana Polsko 2050 se ještě žádných voleb neúčastnila, už k ní ale přeběhlo 5 poslanců a 1 senátor.
Teď je Polsko 2050 v zemi nejpopulárnější opoziční silou. Podle posledního průzkumu by ve volbách dostala 22% hlasů. Vítězství by ovšem z 35% pořád patřilo vládnoucím konzervativcům, vypočítává Vilčková.
Tím hlavním, co může Polsko 2050 nabídnout voličům, je možnost narušit mnohaleté dvojvládí Práva a spravedlnosti a nyní opoziční Občanské platformy. Tyto dvě strany se u moci střídají už od roku 2005. Kromě toho Cholovňa v budování politického hnutí využívá svou osobní popularitu, podobně jako bývalý šéf Bílého domu Donald Trump nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který byl úspěšným komikem.
Svou kariéru Šimon Cholovňa zahájil jako reportér a politický komentátor. Hlavně byl ale 10 let moderátorem oblíbené televizní soutěže Polsko má talent. Díky tomu ho v zemi zná prakticky každý. Moderoval také televizní pořady na etická a náboženská témata.
V polské politice může Cholovňa, který je liberálním křesťanským demokratem, zaujmout prostor nalevo od vládnoucích pravicových nacionalistů a napravo od ostatních opozičních stran. Ve společnosti, která je pořád do značné míry konzervativní a nábožensky založená, tak může oslovit řadu voličů.
Cholovňa sám vysvětluje, že jeho strana se od vládnoucí partie liší tím, že má respekt k ústavě a právu, který Právu a spravedlnosti úplně schází. Uvažuje prý v měřítku generací, nejen na jedno volební období dopředu. Proto také zvolil název Polsko 2050. Zaměřit se chce na klimatickou změnu a zelenější polské hospodářství, závislé pořád do značné míry na uhlí. Rád by také zlepšil veřejnou správu, například v oblasti školství.
Tato témata můžou přilákat i některé voliče opoziční Občanské platformy, která stále postrádá výraznou vůdčí osobnost poté, co z jejího čela odešel bývalý premiér a později i předseda Evropské rady Donald Tusk.
I když se ale Cholovňovi v průzkumech teď daří dobře, jsou tu varovné příklady jiných slibných politiků, kteří nakonec v Polsku žádných větších úspěchů nedosáhli. Jedním z nich byl Richard Petru, předseda strany Moderní, který se považoval takřka za vůdce opozice, dokud ho v roce 2017 nepostihl osobní skandál.
Poláci si pamatují i liberální a proticírkevně zaměřené hnutí podnikatele Januše Palikota, které v roce 2011 získalo 10% voličských hlasů. Přesto v politice posléze nedosáhlo na výraznější úspěchy a jeho zakladatel se raději opět vrátil k prodeji vodky.
Velká očekávání budil i Robert Biedroń, první polský politik, který se netajil svou homosexuální orientací. V roce 2019 založil levicovou stranu Jaro a loni kandidoval na prezidenta. Podpořila ho ale jen mizivá 2% voličů.
V poslední době ale polskou politiku ovládá rostoucí naděje, že by Právo a spravedlnost nemuselo vládnout po třetí v řadě. Změna by podle Vilčkové mohla přijít po volbách v roce 2023 a možná i dřív.
Vládnoucí strana ještě Šimona Cholovňu nejspíš nebere moc vážně. Díky tomu ho svých nevybíravých útoků prozatím ušetřila i polská veřejnoprávní televize. On sám ale ví, že v budoucnu ho čekají těžší chvíle. Už mnohokrát ukázali, že ke zničení toho, kdo ohrožuje jejich zájmy, bez váhání nasadí celý státní aparát, cituje jeho slova na serveru Politico novinářka Maria Vilčková.
Je to možná překvapivé, ale ani písku není na planetě neomezené množství. Bezohledná těžba této suroviny navíc ohrožuje životní prostředí. Podrobněji se tím na stránkách deníku Japan Times zabývá americký publicista Brett Glosserman.
Na první pohled to vypadá, že písku máme dost. Nepokrývají snad pouště třetinu zemské souše? Celá věc je ale složitější, začíná Glosserman svůj výklad. Písek je druhý nejvyužívanější přírodní zdroj hned po vodě. Leží v základech moderní společnosti a to v tomto případě není žádná metafora.
Kromě budov se bez písku neobejde ani výstavba umělé pevniny. Té v poslední době přibývá. Stačí připomenout Singapur, japonská letiště Kansai a Haneda, ostrovy v Jihočínském moři a nebo také palmové ostrovy u arabské Dubaje.
Lidstvo jakoby si rozsah problému vůbec neuvědomovalo, varuje analytik. Nevíme ani, kolik písku se na světě vytěží. Jisté je jen to, že spotřeba roste a daleko převyšuje tempo jeho přirozeného vzniku.
S pouštním pískem je navíc problém. Vzniká totiž větrnou erozí, takže má jemná a kulatá zrnka. K využití ve stavebnictví se ale víc hodí hranatý písek, který lépe drží pohromadě. Ten vytváří vodní eroze a najdeme ho hlavně v korytech řek nebo na mořském pobřeží.
Potřeba písku strmě roste kvůli urbanizaci a intenzivnímu budování dopravní infrastruktury. Stačí si uvědomit, že k vybudování 1 kilometru dálnice je potřeba až 30 tisíc tun písku. Odborníci odhadují, že jen Čína v druhé dekádě nového tisíciletí spotřebovala víc písku než Spojené státy za celé minulé století.
Statistiky jsou ale nejisté, protože většina písku se obvykle získává blízko místa jeho pozdější spotřeby. Přesto existuje i globální trh s pískem. Singapur například používá písek ze sousedních zemí. Do Dubaje se zase musí dovážet až z Austrálie.
Ve zprávě programu OSN na ochranu životního prostředí se konstatuje, že v zemích jako Čína, Indie, Mexiko nebo Vietnam těžbu písku kontrolují písečné mafie, které se nezastaví ani před zločineckými metodami.
OSN varuje, že rostoucí nezodpovědná a nelegální těžba písku znamená z hlediska udržitelného rozvoje závažný problém. Například v Maroku se získává nelegálně asi polovina všeho písku, zhruba 10 milionů kubických metrů ročně. V Indonésii kvůli těžbě písku zmizelo 24 ostrovů a dalších 80 je ohroženo.
Na řece Mekong v jihovýchodní Asii zase hlad po písku doprovázený výstavbou přehrad na horním toku pomalu snižuje průtok vody. Kanály v deltě Mekongu v jižním Vietnamu se za posledních 10 let prohloubily skoro o metr a půl. Mezi odborníky to vyvolává obavy, že do konce století by celá delta, která je domovem pro 20 milionů lidí a má velký zemědělský význam, mohla prostě a jednoduše zmizet.
OSN předloni udělala důležitý první krok k řešení problému tím, že těžbu štěrku a písku označila za problém, který si žádá mezinárodní pozornost a koordinovanou reakci.
Řešení existují, uzavírá svůj komentář na stránkách deníku Japan Times publicista Brett Glosserman. Japonsko například těžbu říčního písku zakázalo už před desítkami let. Z velké části ho dokázalo nahradit materiálem získaným rozdrcením stavebního odpadu.
Proč vlastně nejbohatší lidé světa přispívají na dobročinné účely? Na tuto otázku se na stránkách amerického magazínu Jacobin snaží odpovědět levicový novinář Luke Savage.
V roce 2018 se nejbohatší muž na planetě, kterým tehdy byl šéf Amazonu Jeff Bezos, vzdal ve prospěch charity zhruba 1% svého majetku. Jiní bohatí lidé, například investor Warren Buffett nebo spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, byli o něco štědřejší. První z nich věnoval na dobročinnost skoro 4% svého majetku, druhý víc než 2,5%.
Většina ostatních z první dvacítky světových miliardářů se omezila na 10%. To vlastně ani nemůžeme nazvat štědrostí, domnívá se novinář Savage. Štědrost by přeci měla znamenat i určitou oběť.
O oběť ale v tomto případě nejde. Naopak, ti nejbohatší takto posilují svůj vliv ve společnosti. Autor se odvolává na novou studii několika vědců z britských univerzit, která vyšla v britském recenzovaném časopise International Journal of Management Reviews.
Britští odborníci v ní poukazují na to, že filantropie a dobročinnost vzkvétaly už v druhé polovině 19. století, které považují za první velké období nerovnosti v kapitalistické éře. Píší, že podnikatelské elity tehdy stejně jako dnes nahromadily obrovské majetky, zatímco většině lidí se dařilo poměrně špatně.
Tato vlna charity ke zmírnění příčin nerovnosti moc nepřispěla. Přinesla za to obrovský prospěch některým nejbohatším lidem té doby. Například Andrewovi Carnegiemu. Je sice obtížné ho kvantifikovat, ale britští výzkumníci nepochybují o tom, že byl zcela konkrétní. Měl prý podobu zlepšení vztahu mezi kapitálem a prací, lepší pověsti a politického kapitálu.
Sám Carnegie to částečně přiznal v eseji Evangelium bohatství, která vyšla v roce 1889. Tvrdí v něm, že problémem naší doby je taková správa bohatství, která by umožnila, aby bratrská pouta i nadále vázala bohaté a chudé v harmonickém vztahu.
Také dobročinnost dnešních elit se prý řídí podobnými úvahami. Její mysl leží především v osobním prospěchu darujících, kteří tak získávají takzvanou měkkou moc. Motivací pro ně zpravidla není altruismus, domnívají se autoři studie. Spíš je to způsob, jak své přebytky přetvořit na alternativní formy kapitálu, které jsou nezbytné k efektivnímu působení na mocenském poli.
Dnes proto stačí navštívit kteroukoliv americkou nemocnici, muzeum nebo univerzitu, abychom na některém dobře viditelném místě spatřili jména superbohatých patronů, popisuje Savage.
Vhodným symbolem této formy dobročinnosti je už zmíněný Bill Gates, který v roce 2010 vyzval americké miliardáře, aby slíbili, že věnují nejméně polovinu svého bohatství na charitu. Jeho vlastní majetek se ale za 10 let od takzvaného příslibu daru záhadným způsobem rozrostl zhruba o 60%, ironizuje americký levicový žurnalista.
Dobročinnost bohatých rozhodně není adekvátním řešením sociálních problémů. Naopak poskytuje elitám užitečný nástroj, jak si na úkor většiny kupovat vliv a s tím související měkkou moc, uzavírá svůj komentář na stránkách magazínu Jacobin levicový novinář Luke Savage.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Vojtěch Nejedlý a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.